Dobar dan, slušate Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju. U narednih 30 minuta sa vama Andreja Basković i Branka Trivić. Četvrtak, 12. avgust, u vestima dana. Ustavni sud Srbije presudio u korist demonstranata Falun Gonga, uhapšenih u Srbiji 2014. i kasnije proteranih. Dodik ponovo negirao genocid, uprko zakonu koji to zabranjuje. Đerlek, četvrti talas korone se zahuktava, mere će biti oštrije ako se tako nastavi. Talibani bi mogli osvojiti Kabul za 90 dana, izjavio anonimni američki odbrambeni zvaničnik. Human Rights Watch, Hamasovo reketiranje Izraela je ratni zločin. Bitka sa požarima u Grčkoj se širi na Peloponez, evakuisano 20 sela. Vreme sutra pretežno sunčano i toplo, do 34 stepena. U nastavku emisije poslušajte još. Albanci na jugu Srbije nezadovoljni zastupljenošću u državnim institucijama. Ragmi Mustafa, zamenik predsjednika opštine Preševo, u kojem je 95% Albanaca, za Radio Slobodna Evropa kaže da su to pritisci da se Albanci iz tog regiona iseljavaju.
Ovaj pritisak je na moderan način prisiliti Albanci da se premeštaju sa Preševa, Bujanovca i Medveđe prema Kosovu ili zapadnim evropskim zemaljama.
Čućete i aktivistu organizacije Falun Gong Dejana Markovića, koji za naš radio kaže da je presuda Ustavnog suda u korist organizacije prijatno iznenađenje.
Za mene lično je prijatno iznenađenje, jer prethodne odluke su pokazale da se odluke ne donose po pravu nego po nekoj političkoj liniji.
Ove i druge teme u nastavku emisije. Ostanite uz Radio Slobodna Evropa. Ustavni sud Srbije presudio je u korist aktivista za ljudska prava Falun Gonga, koji su uhapšeni u Srbiji uoči samita sa Kinom 2014. Kako se navodi u objavi na Facebook nalogu Falun Gonga, Ustavni sud je presudio da je policija nezakonito zadržala mirne protestante. O ovoj odluci Radio Slobodna Evropa razgovarao je sa Dejanom Markovićem, aktivistom Falun Gonga. Više u prilogu Nemanje Stevanovića.
11 aktivista za ljudska prava Falun Gonga uhapšeni su u decembru 2014. godine u Srbiji uoči samita Kine i zemalja centralne i istočne Evrope, da bi potom bili deportovani iz zemlje. Oni su, kako se tada navodilo, nameravali da mirno protestuju za vreme samita u Beogradu radi podizanja svesti o stanju ljudskih prava u Kini, prvenstveno zbog protivzakonitog progona Falun Gonga. Prema rečima aktiviste Dragana Markovića, svi aktivisti ove organizacije su uhapšeni pri prijavi u hotele, bez mogućnosti da se jave porodicama i advokatima. Oni su 3 dana proveli u zatvoru u Padinskoj skeli, nakon čega su deportovani.
Niko im nije rekao niti zašto su tu, nezvanično im je rečeno da su oni ugrozili bezbednost Srbije i tek kad je kineski premijer otišao, oni su ne pušteni, već su deportovani do granice svojih zemalja, pretpostavljam da se ne bi mogli obratiti medijima.
Kako se vidi u odluci Ustavnog suda u kojoj je Radio Slobodna Evropa imao uvid, sud je utvrdio da je došlo do povrede prava na slobodu i bezbednost. Sud je također dosudio naknadu štete u iznosu od 1000 evra. Ova odluka se odnosi na 5 njih, a zbog proceduralnih razloga ostali nisu podneli podneske sudu po ovom pitanju. Prema rečima aktiviste ove organizacije, dugo se čekalo na ovu odluku jer je Ustavni sud bio poslednja instanca i za njega i za ostale iz Falun Gonga ovo je iznenađenje.
Prvo je išla žalba MUP-u. MUP je međutim odgovorio da su oni postupili sasvim legalno i legitimno. Potom je išao podnesak Višem sudu. Viši sud je također zaključio da je sve u redu. Pretpostavljam da su dobili neke političke nepravne odluke. Tako da odluka Ustavnog suda za mene lično je prijatno iznenađenje, jer prethodne odluke su pokazale da se odluke ne donose po pravu nego po nekoj političkoj liniji.
Na hapšenje je reagovao i Amnesty International i domaća nevladina organizacija Yukom. Falun Gong je organizacija koja promoviše budističku školu meditacije. Članovi Falun Gonga su progonjeni u Kini od 1999. godine. Prema izveštaju međunarodne organizacije Human Rights Watch iz te godine, kineska kampanja protiv grupe za vežbanje i meditaciju očigledno je kršila standarde Ujedinjenih nacija o ljudskim pravima. Pokušaj kineskog rukovodstva da obuzda Falun Gong deo je širih nastojanja vlade da pokuša da kontroliše sve organizacije, verske, građanske, društvene ili ekonomske, naveo je Human Rights Watch. Dejan Marković navodi da sami protesti Falun Gonga nikada nisu nasilni, niti da mogu da izazovu neke incidente.
Znači, skup se svodi na, uglavnom na pokazivanje transparenata i biti na nekom mestu. To neko mesto je možda kineska ambasada, možda je Trg Republike i slično. U ovom slučaju podneti su uredno svi zahtevi za skupovima. Policija je odbila sve to pod navodima ugrožavanja, mogućeg ugrožavanja bezbednosti.
Ceo intervju sa aktivistom Falun Gonga u Srbiji Dejanom Markovićem pročitajte na našem sajtu slobodnaevropa.org. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nemanja Stevanović.
Predsednik Skupštine opštine Bujanovac, Enver Ramadani, ponovo je aktualizovao pitanje nedovoljne zastupljenosti Albanaca sa juga Srbije u javnim preduzećima, državnim organima i institucijama koje deluju na lokalnom nivou. On je, pozivajući se na zakon o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja, od nadležnih državnih institucija zatražio podatke o broju zaposlenih Albanaca, ali i Srba, i njihovim pozicijama u sektoru koji se finansira iz budžeta Srbije. Prema sporazumu o integraciji Albanaca u institucije države između vlade Srbije i albanske zajednice iz 2001. zastupljenost pripadnika te nacionalne manjine u državnim organima treba da bude proporcionalna broju stanovnika. U praksi to izgleda potpuno drugačije. Više pojedinosti u prilogu Branka Vučkovića.
Proces integracije Albanaca u institucije države Srbije započeo je 2001. godine, ali se u proteklih 20 godina na tom putu nije daleko odmaklo, kaže za Radio Slobodna Evropa Enver Ramadani, predsednik Skupštine opštine Bujanovac. On je u ime lokalne samouprave zatražio zvanične podatke o broju zaposlenih Albanaca i njihovim pozicijama u državnim institucijama i organima koji deluju na lokalnom nivou.
Mislim, mnogo mali broj Albanaca su uključeni u te organe, tako da mi se zalažemo da budemo deo te organima u 30% u Pčinskom okrugu, koliko nas ima u Bujanovcu, Preševu i Medveđi. Po ustavu ove države mi imamo pravo da to tražimo.
I u susednoj opštini Preševo, u kojoj živi 95% Albanaca i manje od 5% Srba, tvrde da je zastupljenost Albanaca u sudovima, tužilaštvima, ministarstvima i agencijama simbolična i da je državni posao za njih najčešće nedostupan. Ragmi Mustafa, zamenik predsednika opštine Preševo, ističe da je takvo stanje posljedica višedecenijske diskriminatorske politike Beograda prema Albancima i svojevrstan pritisak na njih da se iseljavaju sa tog područja.
90. godina pritisci su se izražavali sa automatskim puškama, sa blindiranim vozilima, sa hapšenjama, ubistvima i sve to sada taj način izostavili su, tako da je ovaj pritisak je na moderan način prisiliti Albanci da se premeštaju sa Preševa, Bujanovca i Medveđe prema Kosovu ili zapadnim evropskim zemaljama.
Ministarstvo za državnu upravu i lokalnu samoupravu nije odgovorilo na pisani upit Radija Slobodna Evropa sa pitanjima vezanim za proces integracije Albanaca sa juga Srbije u državne institucije. U koordinacionom telu Vlade Republike Srbije za opštine Bujanovac, Preševo i Medveđa nisu želeli da govore o zastoju u procesu integracije uz obrazloženje da to pitanje nije u njihovoj nadležnosti. Narodni poslanik Srpske napredne stranke iz Bujanovca, Nenad Mitrović, ističe da je integracija dugotrajan i kompleksan proces koji se ne može završiti preko noći. On za Radio Slobodna Evropa kaže da je zahtev Envera Ramadanija, predsednika Skupštine opštine Bujanovac, političko pitanje motivisano stranačkim interesima, a ne interesima albanske zajednice.
Svakako da ima za cilj da podigne tenzije na jugu Srbije i ja se plašim da te tenzije čak što više ne prerastu u neki sukob na međuetničkoj osnovi, jer znate kako, kada vi svakodnevno pričate kako je albanska zajednica ugrožena, na jednoj strani izazivate gnev te zajednice, ali na drugoj strani opravdano izazivate i srdžbu Srba koji znaju da nije tako, a vi pričate takve stvari.
Ragmi Mustafi, predsednik Nacionalnog saveta Albanaca, smatra da su nedostatak političke volje i izostanak sistemskih rešenja glavni uzroci zastoja procesa integracija Albanaca u institucije državnog sistema.
Druga Beogradu nema političke volje kako bi te sporazume sprovedili, a to je činjenično stanje da danas u Preševu, Bujanovcu, Medveđi više nego ikad kroz centralizaciju vlasti došlo do veće dezintegracije nacionalnih manjina, a posebno je Albanaca. Moje mišljenje je da iz 2001. nijedan problem država Srbije sa Albancima nije rešavala sistemski, nego ona rešavala te probleme ad hoc i isti problemi imamo i sad.
Kaže Mustafi za Radio Slobodna Evropa i dodaje da bi se otklanjanjem tih uzroka stvorili suštinski uslovi za istinski integrativni proces u interesu ne samo albanske manjinske zajednice, već i u interesu države i svih njenih građana. Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Mladi plaćaju najveću cenu ratno-huškačke politike i ogromna je opasnost da će ta cena biti daleko veća ako Srbija nastavi da srlja u autoritarizam, agresivni nacionalizam i sukob sa svima u regionu, saopštila je nevladina inicijativa Mladih za ljudska prava u Srbiji povodom obeležavanja Međunarodnog dana mladih. Epidemiološka situacija u Srbiji se ubrzano pogoršava, sve više mladih među zaraženima. Državni sekretar u Ministarstvu zdravlja Mirsa Đerlek upozorio je da se četvrti talas koronavirusa u zemlji zahuktava i da se ne može čekati jesen sa ovakvim epidemijskim merama. Epidemiolog Predrag Kon izjavio je da se naredne sedmice mogu očekivati četvorocifreni brojevi novozaraženih koronom i da je jasno da bi trebalo doneti vrlo ozbiljne restriktivne mere. Nisam siguran da će do toga doći, ali sam sasvim siguran da će medicinski deo kriznog štaba za borbu protiv korone na tome insistirati, rekao je za TV Prva Kon, koji je član ovog štaba. Također je izjavio da roditelji koji ne žele da vakcinišu decu zapravo biraju virus. Da li treba decu da pitamo hoće li se vakcinisati? Ja jednostavno saopštavam istinu. Onda to znači da roditelj sam svom detetu bira virus i otuda ta poruka za vakcinu, jer ona štiti od obolevanja, istakao je Kon. Mladi ljudi su mesto opstanka virusa. Kada oni nisu vakcinisani, oni taj divlji virus mogu da prenesu i vakcinisanim ljudima. Kod onih koji nisu vakcinisani dolazi do proboja imuniteta, a kod onih koji jesu, obolevaju oni koji su slabiji, stariji i hronični bolesnici, a onda moramo da imamo treću dozu da bi im povećali imunitet, istakao je Kon. Ministarstvo zdravlja Srbije saopštilo je juče popodne da je u prethodna 24 sata od posljedica zaraze koronavirusom preminulo 5 osoba, čime je ukupan broj umrlih povećan na 7151, a zaražena čak 921 osoba. Još jednom se podsjećamo vesti dana. Ustavni sud Srbije presudio u korist demonstranata Falun Gonga, uhapšenih u Srbiji 2014. i kasnije proteranih. Dodik ponovno negirao genocid uprko zakonu koji to zabranjuje. Đerlek, četvrti talas korone se zahuktava, mere će biti oštrije ako se tako nastavi. Talibani bi mogli osvojiti Kabul za 90 dana, izjavio anonimni američki odbrambeni zvaničnik. Human Rights Watch, Hamasovo raketiranje Izraela je ratni zločin. Bitka s požarima u Grčkoj se širi na Peloponez, evakuisano 20 sela. Vreme sutra pretežno sunčano i toplo, do 34 stepena. Ostanite sa nama do kraja i poslušajte i priču o tome kako mladi danas komuniciraju. Više vole da lajkuju nego da čitaju i kažu da im pažnju ne drži ništa što je duže od 15 sekundi. Tamara Miljić iz Teslića, iz Bosne i Hercegovine, za naš radio kaže.
Puno nam je zanimljivije da gledamo fotografije, video zapise, treba da čitamo neki tekst.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Svet. Portparol američkog State Departmenta Ned Price na briefingu za novinare u Vašingtonu osvrnuo se na ofanzivu Talibana u Afganistanu usred tekućih mirovnih pregovora o Afganistanu u Kataru.
It is true that our tactics are changing.
Istina je da se naša taktika menja, da je predsjednik doneo odluku o povlačenju naših vojnih snaga. To ne govori ništa o našoj podršci pravima naroda Afganistana i onome što smo učinili i što ćemo i dalje nastojati da činimo, kako bismo doneli stabilnost i bezbednost narodu Afganistana diplomatskim procesom.
Talibanski borci mogli bi izolovati glavni grad Afganistana Kabul za 30 dana, a možda ga i zauzeti za 90 dana, rekao je američki odbrambeni zvaničnik Reutersu, pozivajući se na američke obaveštajne podatke. Treći i posljednji dan pregovora između Talibana i kabulske vlade u Dohi u Kataru, a nastavlja se ofanziva Talibana. Militanti su danas preuzeli kontrolu nad gradom Gazni u zemlji 150 km od Kabula, izjavili su tamošnji zvaničnici. U njihovim rukama sada je 10 od ukupno 34 provincijska glavna grada. Asija Hafner ima više detalja.
Izaslanici Sjedinjenih Država, Kine, Rusije i Pakistana sastali su se 12. avgusta u Dohi s pregovaračima Talibana i afganistanske vlade u posljednjem pokušaju da pronađu rješenje sukoba koji se sve više razbuktava. Pored grada Ganzija, koji je najbliži Kabulu, glavnom gradu Afganistana, Talibani su 12. avgusta također zauzeli sjedište policije u Lashkargahu, glavnom gradu južne provincije Helmand. U Lashkargahu, gradu sa oko 200.000 stanovnika, jednom od najvećih u Afganistanu, opkoljene vladine snage borile su se da spriječe jednodnevni udar militanata. Predsjednik Ashraf Ghani pokušava da organizuje protivofanzivu oslanjajući se najviše na specijalne snage svoje zemlje i američke vazdušne snage. Ofanziva Talibana je od 1. maja dobila na zamahu širom Afganistana kada su Sjedinjene Države i njihovi saveznici službeno započeli povlačenje koje bi trebalo da bude završeno do kraja avgusta. Jedan viši zvaničnik Talibana, kako prenosi BBC, je rekao da je fokus njihove ofanzive na sjeveru Afganistana proračunat. Ne samo zato što je ta regija tradicionalno bila protiv talibanske vladavine, već i zato što je raznolika. Naime, uprkos tome što ključnim liderstvom Talibana dominiraju članovi paštunske zajednice, zvaničnik je rekao da su htjeli da naglase uključivanje i drugih etničkih zajednica. Jasno je da Talibani svijetu žele da se prikažu u blažem svjetlu, ali sve su češći izvještaji da se u nekim dijelovima Afganistana ponašaju mnogo strože. Razlika u pristupu može da zavisi od stavova lokalnih komandanata. Zbog izvještaja o vansudskim ubistvima iz osvete i drugim kršenjima ljudskih prava u nekim područjima koje su zauzeli, zapadni zvaničnici su upozorili Talibane da rizikuju da pretvore zemlju u državu pariju, a koje silom zauzmu. Ono što mnogi najbliže povezuju s prethodnom vladavinom Talibana su brutalne kazne izrečene prema njihovom tumačenju šerijatskog zakona.
Organizacija za ljudska prava Human Rights Watch saopštila je da je hiljade raketa koje je ispalila palestinska ekstremistička organizacija Hamas iz pojasa Gaze u maju tokom 11-dnevnog rata protiv Izraela predstavljaju kršenja zakona rata i ratni zločin. Pošto je požar na grčkom ostrvu Evija stavljen pod kontrolu, glavna bitka s vatrenom stihijom seli se na poluostrvo Peloponez, gde je evakuisano 20 sela. U Grčkoj je za manje od dve nedelje uništeno više od 100.000 hektara šume u najgorim požarima od 1937. godine.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Premijer Etiopije Abiy Ahmed pozvao je na masovnu mobilizaciju u intenziviranju građanskog rata koji razdire drugu najmnogoljudniju afričku zemlju uz zabrinutost za širenje sukoba i produbljivanje već teške humanitarne situacije, pišu svetski mediji. Etiopska vlada pozvala je sve sposobne Etiopljane da se pridruže nizu nacionalnih i regionalnih oružanih snaga u borbi protiv boraca iz regiona Tigraj, usled zabrinutosti da bi sukob mogao da preraste u žestoki rat, ukazuje Financial Times. Oružani sukobi koji su u novembru počeli između saveznih trupa i snaga iz Tigraja, u julu su se proširili na susedne regione Amhara i Afar uz intenziviranje sukoba, što je, kako ističe britanski list, izazvalo zabrinutost na regionalnom i globalnom nivou. Etiopska vlada prošle nedelje je navela da napadom na Afar i Amharu Tigrajski narodni oslobodilački front sve radi kako bi onemogućio mirovne napore, zbog čega je vlada prisiljena da mobiliše i angažuje sve svoje odbrambene kapacitete. Etiopski premijer 10. avgusta uputio je poziv na opštu mobilizaciju u građanskom ratu koji razdire drugu najmnogoljudniju afričku zemlju, piše Wall Street Journal uz ocenu da je saopštenje premijera izgleda posljednji pokazatelj da se urušava šestonedeljni prekid vatre u Tigraju. Etiopska vlada je proglasila jednostrani prekid vatre u Tigraju pošto su u zapanjujućem preokretu i sukobu snage TPLF-a ponovo zauzele glavni grad regiona Makela i onda počele da napreduju u susednim regionima proteravši prema podacima Ujedinjenih nacija oko 250.000 civila. Intenziviranje borbi i pre nego što je Ahmed pozvao na masovno pristupanje oružanim snagama, posle niza gubitaka na bojnom polju, produbilo je humanitarnu katastrofu, ističe Washington Post. Milioni ljudi u Tigraju oslanjaju se na pomoć da bi preživeli, ali opstrukcije za koje se zaraćene strane međusobno optužuju, ometaju isporuke pomoći. U regionima Tigraja, Amhara i Afar, prema navodima Ujedinjenih nacija, najmanje 700.000 ljudi suočeno je s glađu. Sukobi su također omeli setvu i žetvu, što je, ukazuje Washington Post, povećalo strahove od širenja gladi. Sjedinjene države i druge zapadne vlade navele su da su etiopska vojska i pridružene snage tokom sukoba sprovele kampanju etničkog čišćenja Tigrajaca, što je Addis Abeba oštro odbacila. Grupe za ljudska prava također su prikupile svedočenja iz Tigraja o seksualnom nasilju i prisilnoj gladi.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
Vraćamo se u region. Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik izjavio je za tabloid Srpski telegraf da nikada neće prihvatiti navode da se u Srebrenici desio genocid. Naglasio je da je zarad odbrane tog stava spreman da ode na robiju, prenela je agencija SRNA. Za 3 mjeseca koliko traju novi pregovori o izmenama Ustava i Izbornog zakona Bosne i Hercegovine, političke stranke u toj zemlji do sad su se složili tek s tim da članovi predsjedništva BiH će nastaviti da se direktno biraju na izborima. One, stranke s bošnjačkim i građanskim predznakom, predložile su da se iz Ustava i Izbornog zakona brišu nacionalne odrednice članova predsjedništva BiH. Stranke iz Republike Srpske nemaju problem s tim predlogom, budući da su male šanse da ona, izabrana iz ovog entiteta, kao jedna izborna jedinice, ne bi bio, kako kažu, autentični Srbin. Više u prilogu Marija Arnautović.
Stranke sa hrvatskim predznakom u Federaciji Bosne i Hercegovine traže rješenje kojim bi se garantovalo da će jedan od izabranih članova predsjedništva Bosne i Hercegovine biti izabran većinom glasova Hrvata. Na legitimnom predstavljanju, kako ga nazivaju, insistiraju i kod direktnog izbora delegata u Dom naroda parlamenta Federacije, a time i delegata u Dom naroda parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Alma Čolo, zastupnica stranke Demokratske akcije u parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine, objašnjava šta je prijedlog te stranke.
Mi smo predložili, znači, ili direktan ili indirektan izbor. Direktan je onako kako je to sada definisano, da se biraju 2 iz federacije, 1 iz Republike Srpske. Indirektan izbor bi zahtijevao izbor u eventualno Domu naroda parlamenta Bosne i Hercegovine.
Čolo je pojasnila da je stranka Demokratske akcije konkretno predložila da se ukloni nacionalna odrednica iz Ustava Bosne i Hercegovine, te da se zamijeni formulacijom da se biraju 2 člana iz federacije i 1 iz Republike Srpske. Za stranke sa hrvatskim predznakom ovo nije rješenje koje će zadovoljiti presude Evropskog suda za ljudska prava. Josip Međo, glavni tajnik Hrvatskog narodnog sabora Bosne i Hercegovine, političke organizacije koja okuplja stranke sa hrvatskim predznakom.
Kad je pitanje o poštivanju odluka Ustavnog suda, jasno je da bošnjačka strana apsolutno tu ne pokazuje nikakvu spremnost da se prije svega presuda ljudi implementira. Kad je u pitanju ovaj dio korekcija, odnosno izmjena i dopuna izbornog zakona.
Nenad Stevandić, zastupnik u parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine i član međuresorne radne grupe za izmjenu izbornog zakonodavstva, kaže za Radio Slobodna Evropa da je pitanje izmjena Ustava Bosne i Hercegovine izbornog zakona stvar Bošnjaka i Hrvata u federaciji, te da nema potrebe da se stranke iz Republike Srpske, kako je rekao, miješaju u taj sukob.
Ukoliko procijenimo da je ovo, kako bih rekao, pokušaj da se ispune želje bilo s jedne bilo s druge strane, onda Republika Srpska nema potrebu da se miješa u to.
u tu vrstu sukoba.
Jevreji, Romi i drugi nekonstitutivni narodi u Bosni i Hercegovini, kao i oni građani koji se ne žele nacionalno izjasniti, od potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma i završetka rata 95. godine, čekaju mogućnost kandidovanja i biranja za članove predsjedništva te delegate u Domu naroda Bosne i Hercegovine, gornjem domu državnog zakonodavnog tijela, u kojem u tri kluba sjedi po pet Bošnjaka, Hrvata i Srba. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Pred kraj emisije i priča o tome kako mladi komuniciraju, šta čitaju i gledaju na društvenim mrežama, koliko im traje pažnja. Emotikoni, gifovi i skraćenice, jezik su koji mladi koriste. Čitaju uglavnom samo naslove, informišu se na društvenim mrežama i preferiraju fotografije ili videa ne duže od 15 sekundi. Sara Verlaga iz Bosne i Hercegovine pričala je sa njima.
Razvoj tehnologije i društvenih mreža značajno je utjecao na kvalitetu komunikacije. Tako mladi ljudi u Bosni i Hercegovini, baš kao i svijetu, razvijaju potpuno nove načine komunikacije, nerijetko neshvatljive odraslima. Tamara Miljić iz Teslića za Radio Slobodna Evropa ističe kako je 15 sekundi maksimum pažnje kod mladih danas. To je otprilike format TikTok videa, jer danas, kako ona ističe, niko nema vremena ni volje za duže poruke i pisanje.
Puno nam je zanimljivije da gledamo fotografije, videozapise, ili ako ima, ne znam, ako se može i tu, nam je to puno zanimljivije nego da čitamo neki tekst. I što se tiče te neke, da kažem, naše jezike, da kažem, koje smo razvili, mogu reći da, sa sigurnošću mogu reći da tineđeri danas puno više koriste strane riječi i neke žargonske izraze koje možda ono, starije generacije nisu koristile i vjerovatno i ne znaju prepoznati što to treba da znači, tako da suštini tineđeri danas imaju neki svoj jezik.
Nedostatak strpljenja za duže formate primjećuje mlada Helena Ostojić iz Banja Luke, koja za Radio Slobodna Evropa ističe kako mladi danas komuniciraju kroz lajkove, šerove i kratke oblike komunikacije, što ih naprotiv ne udaljava, nego zbližava i održava njihovo prijateljstvo.
Smatram nekako da kao da održavam neki kontakt sa nekim svojim, na primjer, poznanicima, kolegama, prijateljima, tako što se samo lajkamo jedni drugima objave, reagujemo možda na neke storije i slično, i da je to neki naš vid komunikacije.
Komunikacija na društvenim mrežama i na internetu veoma je važna jer je sastavni dio današnje komunikacije mladih. Zbog toga je važno i da se roditelji informišu o tome na koji način komunicirati sa djecom. Mišljenja je psihologina Đana Lončarica. Ona za Radio Slobodna Evropa ističe kako se stariji slabije snalaze u tehnološkoj i informacijskoj pismenosti, ali je važno da shvate da djeca uče po modelu.
Djeca koja žive u porodicama u kojoj komunikacija je svakodnevna i gdje ljudi znaju iskomunicirati svoje potrebe i nekako objasniti kako se osjećaju i šta žele, su mladi koji će se puno bolje snalaziti u tom načinu komunikacija, ne samo evo u ovom nekom novom vidu tehnološke.
Prema podacima Eurostata, na društvenim mrežama u Bosni i Hercegovini nalazi se 63% mladih ljudi uzrasta od 16 do 24 godine. A načine komunikacije diktirat će vrijeme koje dolazi, jer razvojem tehnologije razvijat će se i novi formati komuniciranja. Za Radio Slobodna Evropa iz Jajca, Sara Velaga.
Još jednom se pred kraj emisije posjećemo vesti dana. Ustavni sud Srbije presudio u korist demonstranata Falun Gonga uhapšenih u Srbiji 2014. i kasnije proteranih. Dodik ponovno negirao genocid uprko zakonu koji to zabranjuje. Đerlek, četvrti talas korone se zahuktava, mere će biti oštrije ako se tako nastavi. Talibani bi mogli osvojiti Kabul za 90 dana, izjavio anonimni američki odbrambeni zvaničnik. Human Rights Watch, Hamasovo raketiranje Izraela je ratni zločin. Bitka s požarima u Grčkoj širi se na Pelopones, evakuisano 20 sela. Vreme sutra pretežno sunčano i toplo, do 34 stepena.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcast i radija Slobodna Evropa.
Bilo je to, poštovani slušalci, sve u programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju, koji su pripremili Andreja Backović i Branka Trivić. Potražite nas i na našem sajtu slobodnaevropa.org, kao i na našim zvaničnim nalozima na društvenim mrežama. Hvala vam što ste bili sa nama i prijatan dan.